ขอบคุณพระเจ้านะคะเราได้เรียนกันไปถึงของดีในการสิ่งที่ดีนะคะพระพรในการที่พระเจ้านั้นให้เราที่จะพูดภาษาแปลกๆนะคะเราได้ที่ถามสับแปลกๆเยอะขึ้นไหมคะนะคะเดี๋ยวเราแบ่งปันกันนะคะมีใครที่มีประสบการณ์อะไรจากการได้อธิษฐานในภาษาแปลกๆมากขึ้นนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะต่อนะคะวันนี้ว่าประโยชน์นะคะว่าทำไมคริสเตียนทุกคนนะคะควรจะอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะในเรากำลังถึงการอธิษฐานในชีวิตส่วนตัวของเรานะคะและพระเจ้าให้ภาษาแปลกๆนะคะการบัพติศมาในภาษาแปลกๆเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะเข้าสู่ชีวิตวิญญาณทุกอย่างเลยการเคลื่อนไหวของพระเจ้านั้นเคลื่อนผ่านทางวิญญาณนะคะนั้นถ้าเราโมแต่คิดเองทำเองหรือทำด้วยวิธีการทางเนื้อหนังทางกายทางวิธีการของมนุษย์อ่ะมันไม่สำเร็จค่ะแล้วมันไม่พอนะคะเพราะเราต้องการผู้ช่วยนะคะมีนักการศึกษาท่านหนึ่งนะคะเป็นนักการศึกษาที่มีบทบาทอย่างมากนะคะเขากล่าวอย่างนี้เขากล่าวบอกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าการเรียนจบจากมหาวิทยาลัยก็คือการเรียนรู้จักการอธิษฐานนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าการเรียนจบมหาวิทยาลัยก็คือการเรียนรู้ที่จะอธิษฐานคือว่าเขาบอกว่าต่อให้คุณเรียนจบมหาวิทยาลัยสักกี่ที่ก็ตามแต่ถ้าคุณอธิษฐานไม่เป็นคุณไม่มีมันไม่พอมันไม่มีการช่วยเหลือคุณก็ยังจะล้มเหลวอยู่นั่นเองในความรู้ที่คุณมีนะคะเพราะความรู้ของเรานั้นไม่พอต่อให้จะรู้มากขนาดไหนก็ตามเราต้องรู้การที่จะเข้าถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าต้องรู้การที่จะเคลื่อนไปพร้อมกับพระองค์นะคะและโดยเฉพาะในทางพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ประทานการอธิษฐานโดยเฉพาะภาษาแปลกๆที่เราจะสื่อสารกับพระเจ้าได้อย่างโดยตรงนะคะและยังมีประโยชน์อีกมากมายเราเรียนเรื่องการอธิษฐานภาษาไทยไปด้วยนะคะใช่ไหมคะเราเรียนรู้วิธีการอธิษฐานมากมายแต่เราในช่วงนี้เราจะเรียนเฉพาะเจาะจงนะคะถึงประโยชน์ของการอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะเพราะเราอยากจะหนุนใจคริสเตียนทุกคนนะคะอธิษฐานภาษาแปลกๆในชีวิตส่วนตัวมากขึ้นเพราะมันจะมีผลไม่ใช่กับชีวิตเราเท่านั้นนะคะมันจะมีผลกับชีวิตคริสตจักรด้วยและมันจะพาเราไปสู่ของประทานทางวิญญาณด้านอื่นอีกมากซึ่งพระเจ้าอยากจะทำแต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อถ้าเราไม่เปิดประตูให้กับพระองค์ร่วมมือกับพระองค์นะคะมันเกิดขึ้นไม่ได้นะแล้วเมื่อมีของประทานทางวิญญาณเนี่ยเราจะพบชีวิตเราจะไปอีกมิตินึงเลยค่ะเป็นการเคลื่อนไหวอัศจรรย์ของพระเจ้านะคะเพื่อจะช่วยเรานะคะงั้นสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นนั่นแหละนะคะมันจะเกิดขึ้นแต่เรายังจะไม่ได้เห็นมันถ้าเราไม่เริ่มร่วมมือกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะวันนี้จะมาดูเหตุผลที่5นะคะว่าทำไมคริสเตียนควรจะอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะในชีวิตส่วนตัวของเขานะคะก็คือการอธิษฐานภาษาแปลกๆนั้นช่วยกระตุ้นความเชื่อค่ะนะเราเปิดไปดูนะคะที่ยูดาห์บทที่1มีบทเดียวนะคะข้อที่20ค่ะแต่ส่วนท่านที่รักทั้งหลายนั้นจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของท่านที่เชื่อกันอยู่และจงอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะและในที่นี้บอกว่าจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ที่ท่านเชื่อกันอยู่หรือปู่จะอ่านสำนวนอีกอื่นให้ฟังนะคะสำนวนนี้บอกว่าท่านที่รักสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์โดยการอธิษฐานในพระวิญญาณเราเห็นภาพไหมคะพระผู้หนุนใจบอกว่าให้สร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์นั้นเพื่อให้เรามีความเชื่อนะคะแต่สิ่งที่จะเสริมสร้างความเชื่อหรือในที่นี้ใหญ่ใช้คำว่ากระตุ้นความเชื่อก็คือการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราพูดถึงกระตุ้นนะคะปูนึกภาพถึงเวลาเราซื้อยามากินหรืออาหารบำรุงอะไรอย่างเงี้ยนะเรานึกภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นผมเป็นอะไรจะมีคำหนึ่งคำว่ากระตุ้นเช่นกระตุ้นการไหลเวียนของอะไรนะโลหิตกระตุ้นการไหลเวียนหรือกระตุ้นนู่นกระตุ้นนี่กระตุ้นเซลล์กระตุ้นผู้ชายก็ปียาโดปกระตุ้นอะไรของเขานะฮะก็คือมันมีอยู่แล้วสิ่งนั้นอะโลหิตเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็มีกระแสของมันอยู่แล้วแต่เมื่อมันกระตุ้นมันทำไมฮะมันก็ไปหล่อเลี้ยงสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นดูเหมือนจะมีน้ำมีนวลขึ้นมีกำลังวังชามากขึ้นเขาบอกว่าถ้าโลหิตไหลเวียนดีเสียแล้วเนี่ยอะไรในร่างกายก็ดีไปสมดใช่ไหมคะเขาบอกแต่ถ้าโลหิตมันไหลไม่ดีเนี่ยนะฮะมันไม่รู้มันมีจุดสะดุดหรืออะไรนะคะหรือมันเฉยๆนะมันก็ไม่ค่อยดีนะคะนี่ถ้าเราใช้คำนี้กับความเชื่อล่ะเรานึกภาพออกไหมฮะคือความเชื่อมันมีอยู่แล้วแต่มันถูกกระตุ้นนะคะแล้วก็การอธิษฐานภาษาแปลกๆนี่แหละที่ไปกระตุ้นมันนะคะ นะนะไกด์ฐานภาษาแปลกนี่จะไปกระตุ้นความเชื่อและช่วยเราให้เรียนรู้ที่จะไว้ใจพระเจ้าได้เต็มที่กว่าเก่าเต็มที่มากขึ้นเรามีความเชื่อเราอยากจะไว้ใจพระเจ้าได้มากกว่านี้เพราะเรารู้ว่าทุกอย่างที่จะรับจากพระเจ้าต้องใช้ความเชื่อใช่ไหมคะแต่สิ่งที่จะกระตุ้นและช่วยเราให้ไว้ใจพระเจ้าได้ดีขึ้นกว่าเดิมได้เต็มที่กว่าเดิมก็คือการสอนภาษาแปลกค่ะเพราะอะไรนะคะเพราะด้วยกันเพราะว่าถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเคลื่อนไหวอย่างอัศจรรย์เนี่ยให้คำพูดกับเราคำพูดของเราเนี่ยมาต้องพึ่งพระองค์พูดง่ายมันต้องใช้ความเชื่อในการพูดภาษาแปลกจริงไหมนะเพราะเราไม่รู้ว่าคำต่อไปเนี่ยคืออะไรมันไม่ได้มีในความคิดมันพูดออกมาเองด้วยความเชื่อว่านี่คือคำที่พระวิญญาณให้นะคะเพราะมันให้การพูดภาษาแปลกเนี่ยเราทำให้เราอยู่ในความเชื่ออยู่แล้วทำให้เราอยู่ในความเชื่อและยิ่งเราอยู่ในความเชื่อมันก็จะไปกระตุ้นความเชื่อด้านอื่นๆด้วยเหมือนที่บอกโลหิตเพราะมันไหลเวียนมันก็สิ่งที่ไอ้ปูดปาร์ตมันช่องนู้นช่องนี้ที่มันเคยตันหรืออะไรนะฮะพอโลหิตมันไหลเวียนดีมันก็ปึ๋งปังขึ้นมาเชียวนะพอความเชื่อมันถูกกระตุ้นนะฮะอะไรที่เคยรู้สึกว่าเชื่อไม่ได้นะอยากจะเชื่อมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้เหมือนว่ามันทำได้มันเชื่อได้นะคะแล้วก็การไว้ใจพระเจ้าในด้านภาษาแปลกเพราะเราต้องไว้ใจพระเจ้าเมื่อเราจะพูดภาษาแปลกเราต้องไว้ใจพระเจ้าจะมีคำพูดออกมานะคะเราไว้ใจพระเจ้าเราใช้ความเชื่อเราพูดง่ายว่าเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายความออกกำลังความเชื่ออยู่ตลอดเวลาในการพูดภาษาแปลกปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันก็จะช่วยให้เราเมื่อเราไว้ใจพระเจ้าให้มีคำพูดมามันจะช่วยเราให้ไว้ใจพระเจ้าในด้านอื่นๆด้วยเพราะเราอยู่ในการไว้ใจตลอดเวลานะคะนะนะผู้รับใช้ท่านนี้แบ่งปันนะคะบอกว่าตอนนี้เขาเป็นผู้รับใช้หนุ่มๆเนี่ยนะคะนะก็อยู่ในโบสถ์แบปติสต์นะคะก็เป็นโบสถ์ในชุมชนนะคะตอนนั้นเขายังหนุ่มๆอยู่เขาก็ไปอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวเมทอดิสต์นะคะครอบครัวหนึ่งนะคะเขาบอกว่าภรรยาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากเลยนะคะรักพระเจ้านะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นไม่ภรรยาเขานะภรรยาของครอบครัวนี้ที่ให้เขาอาศัยอยู่เนี่ยนะคะก็แต่ว่าเป็นท้องเนี่ยเหมือนเป็นโรคกระเพาะนะคะเป็นโรคกระเพาะแล้วก็หมอก็กลัวว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นมะเร็งคืออาการหนักมากนะคะแล้วก็สามีเนี่ยก็เป็นคนที่หาเงินได้เยอะนะคะแต่ว่าก็เงินก็ถูกใช้ไปหมดเลยกับการรักษาภรรยานะคะกับการจ่ายค่าหมอค่ายานะคะตัวเขาเองเนี่ยตัวผู้ใช้คนนี้เนี่ยเล่าบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยรักษาเธอได้แล้วก็ต้องการจะรักษาเธอด้วยแต่ยังไงก็ไม่รู้ไม่สามารถจะยกระดับความเชื่อของเธอไปสู่จุดนั้นได้จุดที่เธอจะเชื่อแล้วรับว่าเออฉันหายได้เนี่ยเขาบอกเขาทำยังไงเขาก็ทำไม่ได้ไม่สามารถจะพาผู้หญิงคนนี้ไปถึงจุดนั้นได้นะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็กินได้แต่อาหารอ่อนนะคะเท่านั้นกินได้แต่นมนะคะแล้วก็แม้แต่กินอาหารพวกนั้นเองก็ยังลำบากที่จะไม่อาเจียนออกมานะคะพูดง่ายคือท้องมันไม่รับอะไรเลยนะคะก็กินอะไรก็ไม่ค่อยได้นะคะแต่เขาเล่านะเขาบอกว่าแต่วันหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อเธอคนนี้เนี่ยรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะนะคะรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะและสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันหนึ่งเขากลับมาบ้านแล้วก็เจอผู้หญิงคนนี้กินในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นว่ากินได้มาก่อนเลยนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยไม่ใช่แค่รับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนะไม่ใช่แค่พูดภาษาแปลกๆเท่านั้นเนี่ยนะแต่ฉันได้รับการรักษาจากพระเจ้าเราด้วยเลยในคราวเดียวกันนะตอนนี้ฉันหายดีละนะเราก็กินนะเขาก็หายจริงๆนะคะนะนะผู้รับใช้ท่านนี้แบ่งปันนะคะว่าเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราจะมาดูว่าแล้วความเกี่ยวข้องมันคืออะไรนะคะเรารู้ว่าการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้ช่วยรักษาใครนะคะนะคะไม่ได้ช่วยรักษาใครแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยช่วยเราให้ไว้ใจพระเจ้าได้เต็มที่กว่าเดิมนะคะการพูดภาษาแปลกๆช่วยเราให้เชื่อพระเจ้าในสิ่งอื่นๆด้วยในด้านอื่นๆด้วยเพราะว่าการพูดภาษาแปลกๆนั้นกระตุ้นความเชื่อของเรา นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ดีมากเลยนะคะที่เราควรจะกระตือรือร้นอย่างยิ่งในการพูดภาษาแปลกๆนะคะเพราะบางครั้งมันมีด้านบางด้านที่เรารู้สึกว่าเราเชื่อยากที่ต้องใช้ความเชื่อแต่มันรู้สึกมันไม่ทำไมมันไปไม่ถึงไหนสักทีแล้วรู้สึกเสียได้แทนคนที่เป็นคริสเตียนนะคะที่ไม่พูดภาษาแปลกๆนะหรือไม่รับการพูดภาษาแปลกๆหรือไม่ปฏิบัติหรือเห็นความสำคัญที่ควรเพราะว่าเราขาดอะไรไปเยอะเราขาดของดีขาดตัวช่วยขาดฤทธิ์เดชเยอะมากนะคะแล้วเราก็อยู่กันเองพยายามจะหนุนใจกันพยายามจะอ่านพระวจนะพระเจ้าพยายามจะรับใช้พยายามจะทำอะไรของเราเองซึ่งมันดีทั้งนั้นนะคะแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้นั้นเหนือธรรมชาติค่ะนั้นเพื่อช่วยเราจริงๆดังนั้นเราก็ไม่เข้าใจทำไมบางคนโอ้ความเชื่อเขาดีเนาะไม่เขาเชื่ออะไรบางอย่างได้ง่ายอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าอธิษฐานภาษาแปลกมากกว่าใครแล้วเป็นไงเราเห็นงานของอาจารย์เปาโลใช่ไหมคะต้องให้ความเชื่อค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยหนุนใจเลยนะคะนะมันจะช่วยเราในด้านอื่นๆอย่างมากเลยค่ะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะมาดูเหตุผลที่6นะคะนะเหตุผลที่6ก็คือการพูดภาษาแปลกๆนั้นเป็นช่องทางที่จะรักษาเราไม่ให้ปนเปื้อนจากมลพิษของโลกมลภาวะของโลกคืออะไรนะไม่ใช่อากาศเป็นพิษหรืออะไรนะฮะเปิดไปดูกันใน1โครินธ์บทที่14ข้อ28แต่ถ้าไม่มีผู้ใดแปลได้ก็ให้คนเหล่านั้นอยู่เงียบๆในที่ประชุมและให้พูดกับตัวเองและทูลต่อพระเจ้านะคะนี่กำลังพูดถึงภาษาแปลกๆนะคะในคริสตจักรนะคะแล้วก็บอกว่าแต่ถ้าพูดแล้วไม่มีคนแปลนะคะก็ให้คนนั้นอยู่เงียบๆและให้พูดกับตัวเองและพูดกับพระเจ้าหรือทูลต่อพระเจ้านะคะเราสามารถพูดกับตัวเองได้นะคะแล้วเพื่ออะไรจะช่วยเรายังไงนะคะนะเหตุผลที่คริสเตียนควรจะพูดภาษาแปลกๆก็คือนี่คือการพูดภาษาแปลกๆนั้นหรือการอธิษฐานภาษาแปลกๆหรือพูดภาษาแปลกๆนั้นเป็นวิธีการที่จะรักษาตัวเราให้พ้นจากความเสื่อมนะคะหรือมลภาวะของโลกนี้อันมาจากคำพูดที่จะบอกว่าอะไรหยาบนะคะหยาบโลนหยาบคายจะบอกว่าอะไรสัปปะดีสัปปะดนสองแง่สองงามอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งมีอยู่ทั่วไปหมดเลยในที่ทำงานในสังคมในสาธารณะเพราะงั้นเราไปในทุกที่เราได้ยินถ้อยคำด่าพูดคำด่าคำพูดอะไรนะหยาบโลนนะคะลามกคำนั้นอะลามกนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทั่วไปหมดเลยนะแล้วอันนี้มันจะช่วยได้ยังไงนะคะนะสังเกตนะคะพ่อพี่บอกว่าพูดกับตัวเองใช่ไหมคะนะเราสามารถพูดกับตัวเองได้เราสามารถพูดภาษาแปลกนี้แหละพ่อพี่บอกว่าถ้าอยู่ในที่ประชุมมีผู้ภาษาแปลไม่มีคนแปลให้พูดกับผู้เงียบๆให้พูดกับตัวเองไปให้พูดกับพระเจ้าไปเงียบๆเราสามารถพูดพึมพำกับตัวเองได้นะคะและคุยกับพระเจ้าได้นะคะนะถ้าหากว่าเราพูดในที่นี้เนี่ยพูดถึงว่าในคริสตจักรใช่ไหมคะบอกในคริสตจักรให้ทำอย่างนั้นถ้าในคริสตจักรยังทำอย่างนั้นได้ทำข้างนอกก็ได้ค่ะนะฮะที่จะพูดกับตัวเองและพูดกับพระเจ้านะฮะแบบนั้นด้วยแล้วก็มันไม่เป็นการรบกวนใครด้วยนะคะนะในเขาบอกว่าเวลาเข้าไปที่ร้านทำผมเนี่ยเป็นไงฮะเต็มไปด้วยภาษานะภาษาที่ไม่น่าฟังโดยเฉพาะร้านผู้ชายนะเราก็ไม่รู้นะฮะคงเป็นภาษาที่ไม่น่าฟังทั้งนั้นนะคะพูดสัปดีสัปดนกันอะไรกันนะหยาบโลนลามกอะไรกันนี่เป็นสิ่งที่ปกติมากนะในสังคมแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวนี้มันก็ลามไปทุกที่ในทีวีในอะไรกลายเป็นเรื่องแบบปกติเป็นสิ่งที่คนยอมรับได้มีมันไม่มีคำพูดธรรมดามีคำพูดที่ส่อไปนะอะไรทางใดทางหนึ่งนะทางเพศทางอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะเขาบอกว่าผมก็ไปเวลาไปร้านตัดผมอ่ะก็ผู้ชายเขาก็คุยโจ๊กตลกโปกฮาเรื่องลามกอะไรกันผมก็นั่งนั่นแหละให้เขาตัดไปแล้วผมก็พูดกับตัวเองพูดกับพระเจ้าด้วยภาษาแปลกนะเราจะไม่เคยทำหรือเคยฮะนะนะคนอื่นเขาจะอะไรมันกันเราป้องกันเราทำให้เราอยู่แต่กับพระวิญญาณ ันป้องกันเราไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาข้างในเรานะฮะเพราะเราจะไม่ได้ฟังเขานะเราจะจดจ่ออยู่แต่กับพระองค์นะคะนะเขาบอกว่าเวลานั่งรถนะนั่งรถไฟขึ้นเครื่องบินนะคะเราก็ทำได้นะอยู่ในที่สาธารณะหรือในที่ทำงานของเรานะคะในที่ที่โอ้สิ่งแวดล้อมมลเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจริงๆนะคะเนี่ยผ่านคำพูดมันเนี่ยนะคะนะถ้าเราพูดภาษาแปลกๆกับตัวเองและกับพระเจ้าก็จะช่วยรักษาเราจากสิ่งเหล่านี้นะคะนั่นหนุนใจนะคะไม่ใช่เฉพาะชีวิตส่วนตัวในชีวิตอธิษฐานเท่านั้นใช้ภาษาแปลกๆได้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะปกป้องตัวเองอะไรไม่อยากได้ยินก็อธิษฐานกับตัวเองอธิษฐานกับพระเจ้าในกับพูดกับตัวเองไปนะโอเคนะคะเหตุผลที่7นะคะนะก็คือการอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆเนี่ยทำให้เราสามารถอธิษฐานในสิ่งที่เราไม่รู้ได้คืออะไรนะคะนะการอธิษฐานภาษาแปลกๆเนี่ยได้เป็นช่องทางในการอธิษฐานสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะอธิษฐานมีไหมมันต้องมีถูกไหมสิ่งที่เราคิดไม่ถึงอ่ะเราจะคิดแต่สิ่งที่เราคิดอ่ะว่าอธิษฐานแต่มันยังมีอย่างอื่นอีกที่กำลังเกิดขึ้นที่ต้องการการอธิษฐานนะเขาก่อนนู้นเราเรียนไปใช่ไหมว่าการอธิษฐานสำเร็จนั้นช่วยเราให้อธิษฐานอย่างที่ควรจะอธิษฐานนั่นหมายความว่าเรารู้ว่าจะอธิษฐานเรื่องอะไรเรารู้แต่เราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานอย่างไรลักษณะอย่างไรขออย่างแบบไหนขออะไรดีในเรื่องนั้นๆแต่อันนี้เนี่ยคือการอธิษฐานในสิ่งที่ไม่คิดจะอธิษฐานไม่รู้เลยว่ามีเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ยังจะไม่รู้ด้วยเพราะว่าเรากำลังอธิษฐานอยู่ในวิญญาณกำลังอธิษฐานด้วยภาษาแปลกนะคะและการอธิษฐานแบบนี้นะคะจะทำให้เราอธิษฐานสิ่งที่เราไม่ทันรู้ตัวว่ากำลังเกิดขึ้นมีเยอะแยะถูกไหมแต่เราไม่รู้นั่นเองนะคะนะเรารู้เลยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยช่วยอธิษฐานในสิ่งที่เรารู้แล้วแต่ไม่รู้จะอธิษฐานอย่างไรนะคะแต่นี่เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมออกมานะคะเพราะพระวิญญาณนั้นรู้ทุกอย่างนะคะเราจึงสามารถที่จะอธิษฐานโดยการช่วยเหลือของพระองค์เนี่ยให้กับสิ่งที่โดยความคิดธรรมชาติของเราเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะคะนะก็มีมิชชันนารีนะคะชาวอังกฤษนะคะไปเป็นมิชชันนารีที่แอฟริกานะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งเขาก็กลับบ้านมาพักผ่อนเรียกว่าเฟลโลนะคะก็กลับมาวิชารีก็จะมีเทอมของเขาแล้วออกไปทำงานกี่ปีแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอยู่บ้านสักปีนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนี่เขากลับมาที่บ้านนะคะแล้วเขาก็มาพูดในที่ประชุมหนึ่งนะคะแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาถามเขานะก็ถามเขาว่าคุณปกติคุณเป็นคนที่เขียนไดรี่หรือเปล่าคะรู้จักไดรี่ใช่ไหมคะที่บันทึกว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะนะแล้วเขาผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มเล่าเรื่องอันนี้ให้กับเขาฟังนะคะบอกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยฉันก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมากลางดึกโดยรู้สึกว่ามีภาระหนักในใจว่าต้องอธิษฐานนะก็ลุกขึ้นมานะคะแล้วก็เริ่มอธิษฐานภาษาแปลกเริ่มพูดภาษาแปลกพูดภาษาแปลกมาแล้วสักพักนึงก็ลงไปคุกเข่าอธิษฐานนะคะเขาบอกว่าเขาอธิษฐานอยู่ตรงชั้นอธิษฐานอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงที่อธิษฐานภาษาแปลกแล้วก็รู้สึกเลยว่าเหมือนกับกำลังปล้ำสู้อยู่นะกับอะไรบางอย่างแล้วพออธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ย1ชั่วโมงผ่านไปก็มีนิมิตเกิดขึ้นในนิมิตนั้นเนี่ยฉันก็เห็นคุณอยู่ในกระท่อมที่เป็นทำจากหญ้านะแล้วก็แวดล้อมไปด้วยคนเผ่าพื้นเมืองนะแล้วคุณเนี่ยก็ป่วยมากเลยแล้วคุณก็ตายแล้วฉันก็เห็นคนพื้นเมืองเนี่ยเอาผ้าเนี่ยมาคลุมคุณแล้วก็เดินอย่างเศร้าสร้อยจากไปแต่แล้วทันใดนั้นคุณก็ลุกขึ้นมานะออกเดินออกมาจากกระท่อมแล้วก็ออกไปยืนอยู่ท่ามกลางเขาแล้วพวกคนพื้นเมืองก็ชื่นชมยินดีดีใจกันใหญ่เลยผู้หญิงคนนี้ก็เล่านะบอกเนี่ย2ปีที่แล้วเป็นแบบนี้นะคะมิชชันนารีคนนั้นก็เลยถามผู้หญิงคนนี้กลับบอกว่าแล้วคุณล่ะคุณเป็นคนที่จดไดอารี่หรือเปล่านะคะแล้วก็เขาก็ขอบอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยช่วยเอาไดอารี่เนี่ยมาให้เขาดูได้ไหมนะก็เมื่อเอาไดอารี่เนี่ยมาเปรียบเทียบกันของทั้ง2คนนะคะของทั้งมิชชันนารีแล้วก็ของผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็พบว่า เอาเวลาต่างมาคำนวณด้วยแล้วนะคะเพราะเวลาที่แอฟริกากับเวลาที่อังกฤษก็ต่างกันเอาเวลามาคำนวณกันแล้วเนี่ยก็พบว่าเป็นเวลาก็พบว่าเวลาที่ผู้หญิงคนนี้มีภาระใจที่อธิษฐานเนี่ยเป็นเวลาเดียวกันเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มิชชันนารีคนนี้ป่วยแล้วก็เขาป่วยเป็นไข้หนักมากนะคะเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยนะคะคือมิชชันนารีคนนี้ป่วยเป็นไข้มากแล้วก็คู่หูเขาเนี่ยไม่อยู่ตอนนั้นเขาก็เลยอยู่แต่กับพวกคนพื้นเมืองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่คุณเห็นในนิมิตเลยเป็นแบบนั้นเลยนะก็คือมิชชันนารีก็ตายแล้วก็คนพื้นเมืองก็มานะคะมาดูเขาเห็นเขาตายเอาผ้าคลุมเขาแล้วก็เดินจากไปแล้วเขาก็ลุกขึ้นในทันใดนั้นนะลุกขึ้นแล้วก็หายดีนะคะเพราะอะไรเพราะพระวิญญาณของพระเจ้านะก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระวิญญาณช่วยเราอธิษฐานในสิ่งที่เราไม่รู้นะคะนะแต่พระองค์ให้อย่างนั้นที่เป็นรู้สึกเร่าร้อนในใจปลุกเร้าในใจนะคะว่าต้องลุกขึ้นมาอธิษฐานแต่ไม่รู้อธิษฐานอะไรแล้วก็อธิษฐานภาษาแปลกออกมาเรากำลังอธิษฐานสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราอธิษฐานเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองนะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าในปี1956นะคะภรรยากับแล้วก็กับผมเนี่ยนะคะก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะคืนนึงก็ตื่นขึ้นมานะอย่างผุกผับเลยผุนผันมากก็ตื่นเรานอนอยู่ก็ตื่นขึ้นมานะคะมันเหมือนกับว่ามีใครสักคนหนึ่งอ่ะเอามือมาวางบนผมนั่นเป็นแบบนั้นนะว่าผมก็ลุกขึ้นเลยแล้วก็ลุกขึ้นนั่งตัวตรงในที่เตียงนะคะแล้วก็หัวใจก็เต้นแรงตุบๆๆๆๆเลยนะคะผมก็ร้องบอกโอ้พระเจ้าค่ะอะไรเหรอมีอะไรเหรอนะเพราะว่ารู้ผมรู้เลยว่ามันต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ไหนสักที่หนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรที่ไหนนะคะนะผมก็บอกว่าพระเจ้าค่ะมันคืออะไรผมรู้มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแล้ววิญญาณที่อยู่ในผมเนี่ยก็รู้ทุกอย่างเลยนะพระองค์อยู่ทุกหนทุกแห่งเลยนะคะนอกจากอยู่ในตัวผมแล้วพระองค์อยู่ทุกแห่งเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอพระองค์ให้คำพูดด้วยให้ถ้อยคำที่จะอธิษฐานนะคะแล้วผมก็เริ่มอธิษฐานภาษาแปลกชั่วโมงหนึ่งอธิษฐานชั่วโมงหนึ่งผ่านไปก็เริ่มหัวเราะและเริ่มร้องเพลงในภาษาแปลกนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะในเวลาเราอธิษฐานลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะมาถึงจุดที่ถามว่าเราต้องอธิษฐานไปถึงเมื่อไหร่ก็คืออธิษฐานต่อไปค่ะจนกระทั่งถึงจุดที่คุณมาเจอการสรรเสริญละเพราะเมื่อจุดนั้นเนี่ยแสดงว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราอธิษฐานนั้นสำเร็จแล้วได้รับแล้วนะคะนะไม่ว่ามันคืออะไรก็ตามนะคะเราจะรู้ได้ว่ามันสำเร็จในการอธิษฐานต่อไปกันบางครั้งมันนานนะคะปุฟังหลายเรื่องของคนหลายคนบางครั้งก็เป็นชั่วโมงคือไม่รู้ว่าอะไรเขาต้องก็ปล้ำสู้เหมือนผู้หญิงคนแรกที่บอกรู้สึกเหมือนการปล้ำสู้นะคะที่อธิษฐานแล้วมันจะมาถึงจุดที่สำเร็จละเราจะรู้ถึงการปลดปล่อยในข้างในนะคะแล้วมันก็จะออกมาเป็นเพลงหรือว่าบางครั้งก็เป็นเสียงหัวเราะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเราสังเกตเราจะรู้ได้ว่าโอเคกลับไปนอนได้นะคะนะพอผมรู้อย่างนั้นเนี่ยก็เลยรู้แล้วว่าสิ่งที่อธิษฐานเนี่ยสำเร็จแล้วได้รับคำตอบแล้วก็เลยกลับไปนอนนะพอกลับไปนอนเนี่ยก็ฝันนะคะแล้วก็ในฝันเนี่ยก็เห็นน้องชายนะคะก็ป่วยมากเลยอยู่อีกรัฐนึงอยู่ที่หลุยเซียนานะแล้วก็เห็นรถแอมบูเลนซ์รถอะไรนะรถพยาบาลรถพยาบาลมาเปิดไฟพาเขานะนะพาเขาไปที่โรงพยาบาลนะคะนะในความฝันเนี่ยผมก็เห็นตัวผมเองเนี่ยยืนอยู่ที่ทางเดินข้างนอกห้องของน้องคนเนี้ยนะคะแล้วก็ประตูก็ถูกปิดอยู่นะคะแล้วก็สักพักนึงหมอก็เดินออกมาทางประตูนั้นแล้วก็ปิดประตูข้างหลังเขาแล้วก็จับมือผมแล้วก็บอกว่าเขาตายแล้วนะน้องคุณตายแล้วนะในฝันนะผมก็บอกว่าไม่คุณหมอเขายังไม่ตายนะในฝันผมตอบไปอย่างนั้นไม่คุณหมอเขายังไม่ตายนะหมอบอกว่าหมายความว่าอะไรเขายังไม่ตายนะพระเจ้าบอกผมว่าเขาจะไม่ตายแต่มีชีวิตอยู่นะเ ก็ถึงตอนนั้นในฝันนะหมอก็โกรธมากนะหมอก็โกรธผมมากแล้วก็บอกว่ามามาเดี๋ยวจะมาให้ดูพามาดูเลยนะว่าเขาว่าตายจริงๆผมอ่ะเห็นคนตายประกาศบอกคนนี้ตายแจ้งว่าคนนี้ตายมาเยอะแยะแล้วรู้ดีว่าคนตายเป็นยังไงนะเขาก็จูงมือผมเข้าไปในห้องของน้องชายแล้วก็ไปที่เตียงแล้วก็เปิดผ้าห่มออกในทันใดนั้นพอเขาเปิดผ้าห่มออกตาน้องชายผมก็เปิดลืมขึ้นทันทีนะแล้วหมอก็เห็นว่าอ้าวเขายังหายใจอยู่หมอก็เลยเห็นว่ายังหายใจอยู่แล้วหมอก็เลยติดอ่างเลยพูดอะไรไม่ออกก็ตัดตัดตัดตัดตัดแล้วก็หมอบอกอ๋อคุณรู้บางอย่างที่ผมไม่รู้เขาใช่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วเขายังไม่ตายนะก็ในความฝันผมก็เห็นน้องชายผมเนี่ยลุกขึ้นจากเตียงหายดีเลยนะแล้วก็เลยรู้เลยว่าอ๋อนั่นคือสิ่งที่ผมอธิษฐานไปนั่นเองนะตอนนั้นก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่พระเจ้าก็ให้เห็นในความฝันใช่ไหมคะ3เดือนผ่านไปนะก็กลับมาที่บ้านนะคะที่เท็กซัสนะคะน้องชายก็แวะมาเยี่ยมนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมตอนพี่ไม่อยู่ผมเกือบตายนะผมตายไปแล้วนะนะเกือบตายอ่ะนะแล้วผมก็เลยบอกว่าอ๋อรู้แล้วนะนะรู้แล้วรู้อะไรผมฉันรู้ว่าแกมีแบบมีอาการตอนกลางคืนนะขณะที่อยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในรัฐลุยเซียนาแล้วรถหวอก็มารับแกไปนะน้องก็คิดว่ามีคนเล่าให้ผมฟังนะแต่จริงๆแล้วไม่มีใครเล่าหรอกนั่นก็สิ่งที่ผมเห็นในความฝันนะแล้วก็ผมก็เลยบอกเขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับภาระในการอธิษฐานว่า เกิดอะไรขึ้นนะเขาผมเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นแล้วก็เล่าให้เขาฟังถึงความฝันนะที่ผมฝันน้องก็บอกเลยใช่อะไรอย่างนั้นเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยนะนะเขาบอกฉันบอกว่าฉันน่ะตายไป40นาทีเขาบอกว่าใช่เลยนะหมอบอกว่าเนี่ยคิดว่าฉันน่ะตัดไปซะแล้วอ่ะคือ40นาทีนั้นน่ะนะนั้นนะคะนั้นการอธิษฐานในวิญญาณเนี่ยเป็นช่องทางค่ะเป็นหนทางที่จะให้เรานั้นอธิษฐานในสิ่งที่เราไม่รู้ด้วยวิธีการธรรมชาติด้วยความคิดด้วยความเข้าใจของเราเองแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นรู้ทุกอย่างนะคะแล้วก็ปรารถนาที่จะใช้เรานะคะคือหลายครั้งผมคิดว่าคนมีประสบการณ์นี้นะแต่ไม่ทำไม่ค่อยตอบสนองเนื้อเท่าไหร่ตัวบิงมีประสบการณ์นี้เลยนะคะแล้วก็เช็คแล้วอะไรก็คือเป็นตามนั้นเลยนะคะอันนั้นเลยนะคือลุกขึ้นมากลางดึกอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอธิษฐานเผื่อใครอธิษฐานเรื่องอะไรแต่รู้ว่ามีคนต้องการการอธิษฐานนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานแล้วก็อธิษฐานแปลกๆเนี่ยแล้วก็ยังไม่รู้อะไรเลยได้แต่เก็บเรื่องนั้นไว้ในใจนะคะจนกระทั่งวันนึงมีคนเล่าเรื่องเขาก็ไม่ได้คิดว่าเราอธิษฐานหรืออะไรนะเขาก็เล่าเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปในชีวิตเขาว่าเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตเขาแต่ปรากฏปุ๊นั่งฟังอยู่แล้วปุ๊ก็ตลับก็เทียบเวลาเทียบอะไรกันว่าโอ้ใช่เลยนะเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้เหมือนกันเขาเองก็คงไม่รู้แต่ด้านที่เขาเล่าคือเขาแปลกใจมากเขาบอกเหตุการณ์นั้นเนี่ยเหมือนกับว่าคนนั้นที่จะทำร้ายเขาเนี่ยเดินผ่านเขาไปเหมือนมองไม่เห็นเขาเขาบอกเขายังแปลกใจมากว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็คือเป็นวินาทีเดียวเป็นชั่วโมงเดียวกันกับที่เราอธิษฐานมีคนอธิษฐานนั่นเนี่ยพระเจ้าต้องการคือถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะคะของการเคลื่อนของพระเจ้าในโลกนี้เนี่ยเรารู้ดีว่าพระองค์ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีใครอธิษฐานนั้นพระองค์ต้องการคนอธิษฐานมากนะคะนะบางครั้งเราหมดอธิษฐานแต่เรื่องของเราเองครอบครัวเราธุระของเรานะแต่พระเจ้าต้องการใช้เราผ่านการอธิษฐานภาษาแปลกๆนี่แหละค่ะนะฮะนะแล้วก็เราเองนั้นต้องยินดีเต็มใจเพราะบางทีเป็นอย่างนี้ค่ะกลางดึกกำลังนอนหลับสบายเลยนะฮะแล้วอยู่ก็ถูกปลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็มีภาระมันรู้สึกต้องลุกขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานทำค่ะตอบสนองนะคะนั้นแล้วก็อยู่กับมันจนอยู่กับการอธิษฐานจนรับรู้ได้ว่าสำเร็จแล้วเราค่อยหยุดอธิษฐานเราจะพบเราจะช่วยกำลังช่วยชีวิตใครบางคนไว้หรือว่ากำลังทำให้แผนงานของพระเจ้าสำเร็จนะคะนะนะอย่างที่8นะคะนะการอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะจะทำให้ชีวิตวิญญาณเราสดชื่นนะคะมาดูพระคัมภีร์นะคะในอิสยาห์บทที่28ค่ะข้อ ข้อ11 12นะคะเปล่าแต่พระองค์จะตรัสกับชนชาตินี้โดยต่างภาษาและด้วยปากของคนต่างด้าวคือแก่บรรดาผู้ที่พระองค์ตรัสว่านี่คือการหยุดพักจงให้การหยุดพักแก่คนเหน็ดเหนื่อยและนี่คือการพักผ่อนถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ฟังนะคะพระองค์จะตรัสกับชนชาตินี้โดยต่างภาษาและด้วยปากของคนต่างด้าวนะคะคือแก่บรรดาผู้ที่พระองค์ตรัสว่านี่คือการหยุดพักจงให้การหยุดพักแก่คนเหน็ดเหนื่อยและนี่คือการพักผ่อนและภาษาแปลกๆนะที่พระเจ้าให้นะคะนะคะพระคัมภีร์ใช้คำว่ามันคือการหยุดพักมันคือการพักผ่อนนะคะนะมันเกี่ยวข้องยังไงนะคะในสำนวนนี้บอกว่าด้วยลิ้นที่ติดๆขัดๆไม่เป็นคำอะค่ะนะฮะและด้วยลิ้นที่พูดภาษาอื่นเราจะพูดกับชนชาตินี้ผู้ซึ่งเราจะบอกว่านี่คือการพักผ่อนที่จะทำให้คนที่เหน็ดเหนื่อยนั้นได้รับการพักผ่อนใจและนี่คือความสดชื่นนะคะนะสิ่งที่เป็นการพักผ่อนสิ่งที่มีความสดชื่นที่พระคัมภีร์ในตอนนี้พูดถึงก็คือการอธิษฐานในภาษาแปลกๆค่ะนั้นที่ทำไมผมว่าผู้ชอบดีนะเพราะว่ามันสบายดีอย่างนี้นี่เองนะคะนะเพราะมันคือการหยุดพักมันคือการพักผ่อนนะคะนะแม้แต่คุณหมอเองนะคะแพทย์เองก็ยังแนะนำที่ให้คนพักผ่อนเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคใช่ไหมคะมันจะบอกว่าพักผ่อนเยอะๆใช่ไหมคะนอกจากให้กินยาออกกำลังกายทำนู่นทำนี่อีกส่วนหนึ่งคือบอกว่าให้พักผ่อนเยอะๆนะคะนะแต่เรารู้สิ่งที่ดีกว่านั้นอีกนะคะนะหลายครั้งที่เดียวเมื่อเราไปพักผ่อนไปพักตากอากาศเนี่ยนะคะนะเรากลับมาแล้วก็ยังพักต่อใช่ไหมคะบางทีเหนื่อยกับการเดินทางการไปพักนี่แหละนะคะนะก่อนจะกลับไปทำงานเนี่ยปุ๊บเป็นมากเลยนะคะเวลาปุ๊บไปพักผ่อนไปไกลๆเป็นปุ๊บรู้สึกปุ๊บต้องพักอีกอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะกว่าทุกอย่างจะเข้าที่นะแต่ว่าในพระเจ้านั้นนะคะเรามีสิ่งที่จะช่วยเราฟื้นนะคะแล้วก็เข้าสู่การพักผ่อนได้ทุกๆวันเลยนะคะฟื้นใจทุกๆวันนะคะนี่คือการฟื้นใจนี่คือการได้พักผ่อนเราต้องการการพักผ่อนทางวิญญาณหรือความสดชื่นทางวิญญาณมากเลยค่ะในโลกนี้ที่ในยุคนี้ในวันเวลานี้ที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายอะไรต่างๆสารพัดสารเพชวนให้วิตกกังวลอะไรมากมายนะคะนะแต่ถ้าเราไม่มีการพักผ่อนบางครั้งกายอธิษฐานแล้วก็แต่อธิษฐานภาษาไทยของเราพั่มพึงพรรณนาแต่ว่าถ้าเราได้อธิษฐานสิ่งแปลกๆนะคะมันจะทำให้เราได้หยุดพักค่ะจริงๆนะคะเพราะทุกอย่างเราหยุดคิดอะที่จะให้โลกของความคิดนำเราแล้วเรามาสู่การอยู่กับพระเจ้านะคะคุยกับพระองค์พูดกับพระองค์และพระองค์พูดกับเราอยู่กับอย่างนั้นด้วยความเชื่อมันเสริมสร้างไปหมดเลยทุกอย่างนะคะเนี่ยอย่างที่9นะคะเนี่ยวันนี้เอาหมดเลยนะคะอย่างที่9ก็คือใกล้ฐานภาษาแปลกๆเนี่ยมีไว้เพื่อใช้ขอบพระคุณพระเจ้า1โครินธ์บทที่14ข้อ15ถึง17ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรจะทำประการใดข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยใจและด้วยความคิดและจะร้องเพลงด้วยใจและด้วยความคิดนะคะอันนี้ใจเนี่ยแทนได้เลยด้วยคำว่าวิญญาณนะคะนะถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรจะทำประการใดข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยวิญญาณและด้วยความคิดข้าพเจ้าจะร้องเพลงด้วยวิญญาณนะภาษาในภาษาพระคัมภีร์จะใช้คำสองคำนี้สลับกันตลอดนะใจกับวิญญาณและด้วยความคิดมิฉะนั้นเมื่อท่านขอบพระคุณพระเจ้าด้วยวิญญาณแล้วคนที่อยู่ในพวกที่ไม่ที่รู้ไม่ถึงจะว่าอาเมนเมื่อท่านโมทนาพระคุณอย่างไรได้ในเมื่อเขาไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านพูดแม้ท่านโมทนาพระคุณอย่างไพเราะก็ตามแต่คนอื่นนั้นจะไม่จำเริญขึ้นนะคะสิ่งที่เราจะดูด้วยกันดื่มคือพระคัมภีร์เรียกการอธิษฐานภาษาแปลกๆในตอนนี้ว่าเรานั้นกำลังขอบพระคุณพระเจ้าอยู่หลายครั้งเราบอกว่าเราอธิษฐานอะไรอยู่เนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมคะเราเรียนไปเยอะว่าเราจะอธิษฐานเผื่อใครสักคนนึงหรืออธิษฐานสิ่งอะไรต่างๆมากมายรู้หรือไม่ว่าการอธิษฐานภาษาแปลกๆเนี่ยเราอาจจะกำลังขอบคุณพระเจ้าอยู่และเป็นวิธีการขอบคุณพระเจ้าที่ดีมากนะคะพระคัมภีร์บอกนะคะนะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจแล้ว ะคะแทนที่จะขอบเราก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยภาษาไทยด้วยใช่ไหมคะนั้นเราก็ต้องรู้จักที่จะขอบคุณพระเจ้าด้วยภาษาแปลกๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเพื่อนพี่พูดถึงนะคะบอกว่าถ้าเราอธิษฐานภาษาแปลกๆหรือขอบคุณพระเจ้าภาษาแปลกๆอย่างเดียวแล้วไม่มีการแปลเนี่ยเพื่อนพี่บอกว่าคนที่เขาใช้คำว่าอะไรนะรู้ไม่เท่าเขาใช้สำนวนว่าอะไรรู้ไม่เท่ารู้ไม่ถึงเนี่ยรู้ไม่ถึงใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมีภาษาพระคัมภีร์เลย
คนที่พวกที่รู้ไม่ถึง
พวกที่รู้ไม่ถึงแปลว่าอะไรรู้ไม่ถึงถ้าเอาตรงๆคือรู้ไม่ถึงคือความรู้ทางวิญญาณเนี่ยน้อยไม่ถึงไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู
่ขอบคุณด้วยใ
จใช่ก็ต้องขอบคุณด้วยใจไงก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะขอบคุณด้วยภาษาแปลกแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรเนื่องจากว่าชีวิตวิญญาณก็ยังไม่ได้เติบโตพอที่จะรู้ว่าเขาอาจจะกำลังขอบคุณพระเจ้ากันอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยดังนั้นในมุมมองเนี้ยเราก็ต้องเมื่อเราอธิษฐานในที่ประชุมนะคะนะเราก็ต้องมีการทำสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องนะเพื่อคนที่รู้ไม่ถึงนะจะได้เข้าใจได้ด้วยนะคะนะมีคนที่รู้ไม่ถึงทางวิญญาณเยอะจริงไหมคะเรามีเด็กๆทางวิญญาณหรือบางทีคนที่เป็นคริสเตียนมานานแล้วแต่ยังไม่เติบโตทางวิญญาณก็มีเยอะนะคะนะพูดง่ายสมมตินะคะว่าคุณเชิญนะคะผมมาทานข้าวนะคะแล้วเสียก็บอกว่าอาเชิญคุณนำเราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้านะแล้วถ้าหากว่าผมอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆนะคะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าผมขอบคุณพระเจ้ายังไงนะคะคุณก็จะไม่ได้รับการเสริมสร้างหรือได้รับการสอนใจอะไรใดๆเลยจากการอธิษฐานภาษาแปลกๆของผมนะคะนั่นถึงบอกว่าภาษาแปลกๆลักษณะที่ไม่มีการแปลเนี่ยใช้ในชีวิตส่วนตัวหรือถ้าในคริสตจักรคือเงียบๆอยู่คนเดียวพูดกับตัวเองหรือกับพระเจ้านะคะแต่ในกับคนอื่นเพื่อคนอื่นได้รับประโยชน์ด้วยเนี่ยจะต้องมีการแปลนะคะนั่นเนี่ยคุณจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรได้รับการสอนใจหรือเสริมสร้างนะคะใดๆเลยถ้าว่าผมพูดอธิษฐานออกมาเป็นภาษาแปลกๆดังนั้นเนี่ยอาจารย์เปาโลก็เลยบอกว่ามันดีกว่านะที่จะอธิษฐานด้วยความคิดคือด้วยความเข้าใจเนี่ยคนอื่นจะได้รับประโยชน์ด้วยเขาจะได้รู้ว่ากำลังขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรจะได้ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันจะได้อาเมนด้วยกันได้นะคะนะและสังเกตนะคะว่าอาจารย์เปาโลพูดนะคะบอกว่าการถามภาษาแปลกๆเนี่ยเป็นช่องทางที่ดีที่สุดเลยที่จะอธิษฐานและขอบคุณพระเจ้าการขอบคุณพระเจ้าที่วิธีที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือการเรียนภาษาแปลกคือการขอบคุณในภาษาแปลกเพราะอันนั้นมันถึงที่สุดเลยนะฮะถึงใจถึงพระเจ้าแล้วก็เข้าถึงแก่นแท้ของพระคุณพระเจ้าจริงๆนะคะนะเพราะว่าจะบุโรใช้คำว่าอะไรคะถ้าอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าได้เปิดไปดูเมื่อกี้นี้นะคะมิฉะนั้นเมื่อท่านขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจแล้วนะคะนะแม้ท่านโมทนาพระคุณอย่างไพเราะก็ตามเห็นไหมข้อ17เห็นไหมคะนั่นคือสิ่งที่เราทำอยู่นะคะเมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกเรากำลังขอบคุณพระเจ้าอย่างไพเราะซึ่งบางทีเนี่ยภาษาไทยอาจจะไพเราะได้หมายว่าเราไม่สามารถจะผลิตคำได้ที่ไพเราะได้อย่างที่สุดในภาษาไทยหรอกค่ะบางครั้งมันไม่พอเคยไหมมันไม่จุใจดังนั้นขอบคุณพระเจ้าเป็นภาษาแปลกๆเลยเดี๋ยวเรากันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าดีดีมากๆเลยนะคะในการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะคะเรามีคนทั้งที่โตแล้วนะคะการโตในชีวิตวิญญาณแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะนั่นอาจารย์เปาโลหนุนใจนะคะว่าเพื่อประโยชน์ของคนอื่นนะคะเมื่อเราอยู่ด้วยกันนั้นนะให้อธิษฐานภาษาที่คนอื่นเข้าใจได้นะคะจะเป็นประโยชน์มากกว่านะคะข้อ10ค่ะนะการถามภาษาแปลกๆนะคะจะทำให้ลิ้นของเราอยู่ภายใต้การควบคุมค่ะนะไปดูที่ยากอบนะคะบทที่3ข้อ8พระมีบอกว่าแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วที่อยู่ไม่สุขและเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายแต่พระมีบอกเลยว่าลิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคุมยากมากและไม่มีมนุษย์คนใดคุมได้เลยนะคะแต่การที่เรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ลิ้นของเราเนี่ยเป็นก้าวที่ใหญ่มากในการที่จะนำเราไปสู่การยอมอวัยวะหรือยอมส่วนอื่นๆในชีวิต ต่อพระเจ้าด้วยทำไมบางคนไม่ยอมพูดภาษาแปลกๆสักทีเขาอยากพูดแต่ไม่พูดเพราะเขาไม่ยอมให้ลิ้นที่จะพูดนะแต่เมื่อเราพูดภาษาแปลกๆบ่อยๆเนี่ยเราอยู่ในการยอมอันนี้ตลอดเวลาแล้วมันช่วยเราให้ยอมจำนนต่อพระเจ้าในด้านอื่นได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นก้าวใหญ่เลยค่ะจำเป็นทำไมพูดถึงบอกว่าอยากให้ทุกคนในทางภาษาแปลกๆอยู่ในภาษาแปลกๆเพราะมันจะช่วยชีวิตเราด้านอื่นๆมากเลยนะคะนะเพราะถ้าเราสามารถที่จะยอมให้อวัยวะที่บางพี่บอกว่าคุมยากที่สุดเอาไม่อยู่ไม่เชื่องเราต่อไปเราก็จะคุมอันไหนก็ได้เอาอยู่หมดนะถ้าเราสามารถจัดการลิ้นของเราได้นะคะนี่คือประโยชน์ของการพูดภาษาแปลกนะคะคราวนี้เราจะมาดูด้านของการพูดภาษาแปลกในที่ประชุมบ้างนะคะนะเราส่วนใหญ่ก็เป็นคริสเตียนมานานแล้วนะคะเราก็มีคริสเตียนที่เป็นเด็กๆนะคะที่ยังไม่ค่อยรู้อะไรมาแต่เราขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องของเราพูดภาษาแปลกให้ถามภาษาแปลกเนี่ยรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะคะเพราะว่าจะพาเราไปสู่สิ่งที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะคราวนี้จะมาดูด้านที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาแปลกในที่ประชุมนะคะเมื่อเราพูดถึงภาษาแปลกในชีวิตส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องรู้ด้วยว่ามีการใช้ภาษาแปลกในที่สาธารณะด้วยหรือในที่ประชุมด้วยนะคะนะอย่างแรกก็คือเมื่อคนรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเขาพูดภาษาแปลกๆซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นในที่ประชุมด้วยมันเกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวก็ได้เห็นภาพไหมคะและมันก็จะเกิดขึ้นในการนมัสการหรือการประชุมก็ได้ที่คนนั้นรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาก็พูดภาษาแปลกๆนะคะอย่างที่สองนะคะคริสตจักรได้รับการเสริมสร้างและได้รับการสอนนะคะโดยการพูดในภาษาแปลกๆในที่ประชุมนะคะถ้ามีการแปลนะคะแปลว่าอะไรนะคะอาจารย์เปโลนะคะพูดอย่างชัดเจนนะคะว่าการเผยพระวจนะนั้นเปิดไปดูนะคะ1โครินธ์บทที่14ข้อ3นะคะประโยชน์ของการเผยพระวจนะการเผยพระวจนะนั้นคือการพูดจากการเร้าใจหรือดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแต่พูดเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าการเผยพระวจนะนะคะในเมื่อกี้นะดูในอะไรนะคะ1โครินธ์บทที่14ข้อที่3นะคะฝ่ายผู้ที่เผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษย์ทำให้เขาเจริญขึ้นเป็นที่หนุนจิตจูใจนะคะสิ่งที่มาจากการเผยพระวจนะหรือจากการเคลื่อนไหวพระวิญญาณที่เราเรียกว่าการเผยพระวจนะซึ่งทำในที่ประชุมก็จะมีคนที่ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดถ้อยคำที่ณเวลานั้นพระวิญญาณให้เขาเขาไม่ได้เตรียมมาก่อนเขาไม่ได้คิดถึงมาก่อนนะคะแต่ณเวลานั้นพระวิญญาณเร้าใจเขาที่จะให้พูดและถ้อยคำเหล่านั้นผลของมันถ้าเป็นสิ่งที่มาจากพระวิญญาณนะคะก็คือจะทำให้คนทุกคนเจริญขึ้นเป็นที่หนุนจิตชูใจซึ่งบางทีเราต้องตัดสินเพราะจะมีบางคนลุกขึ้นมาแล้วก็พูดอะไรไม่รู้ที่ไม่ได้หนุนใจใครเลยนะคะแล้วเราเองที่โตในพระคริสต์นะคะควรจะแยกแยะได้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นะครับปู่หวังใจมาตลอดว่าจะเกิดขึ้นท่ามกลางเรามากขึ้นและมากขึ้นนะคะเวลาที่เราเคยใช้ในการขอบคุณพระเจ้าจริงๆแล้วเตรียมไว้สำหรับเวลาเหล่านั้นนะคะที่จะเป็นเวลาที่เปิดที่ให้พระเจ้าตรัสผ่านอาจจะมีสิ่งที่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าของประทานทางพระวิญญาณนะคะซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างให้เกิดเองได้นะคะมันเกิดก็เกิดมันไม่เกิดก็ไม่เกิดณเวลานั้นมันไม่มีสิ่งที่จะเตรียมมาก่อนได้นะคะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเราเรียกว่าการเผยพระวจนะซึ่งจะมาลนหนุนใจว่าอยากให้ทุกคนเผยพระวจนะให้มีการเผยพระวจนะเยอะๆเพราะการเผยพระวจนะคือการพูดจากการดลใจของพระเจ้าด้วยภาษาไทยเนี่ยมันหนุนใจคนอื่นใช่ไหมคะคนอื่นได้ฟังแล้วก็โอ้ดีเลยแต่เมื่อเราเรียนเรื่องภาษาแปลกไม่ดียังไงหรือดียังไงนะคะนะเมื่อคำเผยพระวจนะดีนะคะนะขณะเดียวกันนะเราดูในข้อที่5นะคะข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทั้งหลายพูดภาษาแปลกๆได้เห็นไหมคะนะอย่าห้ามภาษาแปลกๆนะอาจารย์ปารูบอกอยากยิ่งเราเรียนประโยคของภาษาแปลกๆแล้วเรายิ่งจะเข้าใจเลยว่าทำไมอาจารย์ปารูบอกอยากให้นะฮะทุกคนเลยนะคะพูดภาษาแปลกๆได้แต่ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทั้งหลายเผยพระวจนะได้นะคะ พราะว่าผู้เผยพระวจนะได้นั้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆได้เว้นแต่เขาสามารถแปลภาษานั้นๆออกเพื่อคริสตจักรจะได้รับความเจริญขึ้นอันนี้เป็นเหตุผลนึงนะที่บางคริสตจักรเนี่ยไม่เอาภาษาแปลกๆบอกเห็นไหมอาจารย์เปาโลบอกว่าเอาเผยพระวจนะดีกว่านะเพราะฉะนั้นนั่นน่ะคนเผยพระวจนะได้นี่ใหญ่การเผยพระวจนะน่ะใหญ่กว่าการพูดภาษาแปลกๆมากนะแต่ไม่ได้อ่านให้จบทั้งประโยคนะฮะเขาบอกว่าไงฮะเว้นแต่เขาสามารถแปลภาษานั้นๆออกเพื่อคริสตจักรจะได้รับความเจริญขึ้นการพูดภาษาแปลกๆและแปลด้วยเพื่อคนอื่นจะได้เข้าใจได้ด้วยมีค่าเท่ากับการเผยพระวจนะค่ะแน่ทีเดียวถ้าเอาการเผยพระวจนะมาเทียบกับภาษาแปลกๆในตัวมันเองการเผยพระวจนะดีกว่าแต่ถ้าเอาการเผยพระวจนะมาเทียบกับการพูดภาษาแปลกๆและมีการแปลด้วยมันเท่ากันนะคะเหมือนกับอันนี้คือเหรียญบาทอันนี้50ตังค์เอา50ตังค์มาเทียบกับเหรียญบาท50ตังค์น้อยกว่าแต่ถ้าเอา50ตังค์2เหรียญล่ะเทียบเท่า1บาทเราก็เข้าใจมั้ยคะนะเพราะว่าจะมีคนที่บอกว่าโอ๊ยเราไม่เอาหรอกภาษาแปลกๆมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนะนะคะภาษาแปลกๆมีประโยชน์มากเลยค่ะในชีวิตส่วนตัวและในชีวิตคริสตจักรก็มีประโยชน์มากค่ะเมื่อมีการแปลนะแล้วเราควรจะเชื่อในการที่จะแปลได้ด้วยนะคะนะดังนั้นคนที่เผยพระวจนะได้ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าการพูดภาษาแปลกๆแล้วมีการแปลนะคะเท่ากันนะคะจะชี้เห็นอีกจุดหนึ่งนะที่คนเนี่ยจะเข้าใจผิดบ่อยๆนะคะก็คือการเผยพระวจนะนั้นไม่ใช่การเทศนาค่ะนะเพราะคนบางคนเขาเรียกการเทศนาว่าการเผยพระวจนะแต่ต่อไปเราจะมาฟังการเผยพระวจนะจากคุณนี่คุณอาจารย์นั้นอาจารย์นี่นะคะนะการเทศนาจะต้องบอกว่าอย่างนี้การเผยพระวจนะพระเจ้าไม่ใช่การเทศนานะคะเพราะว่าถ้าการเผยพระวจนะคือการเทศนาเราก็ไม่ต้องเตรียมตัวสิพงศ์คิดบอกว่าการเผยพระวจนะพระเจ้าคือการที่ณเวลาวินาทีนั้นเวลานั้นพระเจ้าให้ถ้อยคำนะคะแต่การเทศนาต้องเตรียมตัวมาก่อนค่ะเนี่ยต้องรู้ว่าจะพูดอะไรเตรียมศึกษามาดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะนะแต่ว่านะคะถ้าหากว่าณเวลานั้นที่กำลังเทศนาอยู่มีถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าที่ไม่ใช่เตรียมมาก่อนก็อาจจะเกิดการเผยพระวจนะขึ้นได้ระหว่างการเทศนาแต่ไม่ใช่ตัวทั้งหมดเองของการเทศนาคือการเผยพระวจนะเข้าใจไหมคะแต่ว่าจะได้เข้าใจถูกต้องนะตัวเองเกิดขึ้นบ่อยๆสิ่งที่พูดมาที่พอพูดแล้วอ๋อมาจากพระเจ้าแน่ๆอยู่มันก็หลุดปากออกไปนะฮะแล้วเราต้องการอย่างนั้นนะบ่อยๆนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมมาก่อนแต่มันเป็นความสว่างมันเป็นอะไรที่โอเป็นพระพรเราพูดเองเรายังต้องกลับไปฟังว่าโอ้มันดีมากเลยนะนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าการเผยพระวจนะค่ะนะฮะนะไม่ใช่ว่าสิ่งที่มาจากการสอนการเตรียมนั้นไม่ดีนะคะแต่เราต้องมีสิ่งเหล่านี้ควบคู่กันไปแต่อย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอย่างเดียวกันนะคะไม่ใช่ทุกการเทศนาเป็นการเผยพระวจนะค่ะเข้าใจไหมคะนะในการเทศนานั้นนะคะจะประหลาดหนุนใจว่าต้องศึกษานะคะนะศึกษาเพื่อที่จะในพระวจนะพระเจ้าเพื่อใจพระเจ้านั้นยอมรับนะคะนะเราไม่จำเป็นต้องศึกษาเพื่อจะพูดภาษาแปลกเราไม่จำเป็นต้องศึกษาโอ้ยศึกษาพระคัมภีร์เยอะแยะเลยเพื่อจะพูดภาษาแปลกไม่ใช่ใช่ไหมคะนะเราแค่เพียงพูดด้วยความเชื่อให้พระเจ้านั้นให้ถ้อยคำเราไม่จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าค้นคว้านะเพื่อจะมีความสามารถในการแปลภาษาแปลกนะคะการแปลภาษาแปลกก็มาแบบเดียวกับการพูดภาษาแปลกคือณเวลานั้นพระเจ้าให้การแปลด้วยเมื่อปุ๊กจะเอาวิดีโอให้ดูนะคะเราจะได้เห็นภาพเพราะว่าปุ๊กคิดว่าเราไม่เคยเห็นนะคะปุ๊กเองก็ไม่เคยเห็นนะคะของจริงนะคะนะก็คืออะไรแต่ในคริสตจักรที่เป็นเพนเทคอสต์อะไรสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมากนะคะแต่อาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะคะนะแต่เราจะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราจะไม่เคยเห็นเลยคือจะมีคนลุกขึ้นมาแล้วก็พูดภาษาแปลกและคนนั้นก็จะแปลหรือบางทีเขาก็ถามคนอื่นว่ามีใครที่แปลไหมนะคะนะเราจะให้ดูปุ๊กคิดว่าดีทีเดียวนะที่เราจะมีภาพแล้วนะแล้วก็เข้าใจว่า อยากจะให้เรามีนิมิต นะคะว่าสิ่งที่พระเจ้าให้ในชีวิตคริสตจักรเนี่ยเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติค่ะไม่ใช่แค่ชุมชนมานั่งประชุมกันเหมือนมนุษย์ประชุมปกติเลยนะคะแต่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวพระวิญญาณมีถ้อยคำแห่งความรู้ถ้อยคำแห่งปัญญาที่จะบอกเราช่วยแก้ปัญหาช่วยบอกทิศทางและมีของประทานในการรักษาโรคของประทานในการทำการอัศจรรย์ของประทานในการมีความเชื่อพิเศษสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะยังมีของประทานในการแยกแยะวิญญาณต่างๆรับรู้ได้ว่านี่วิญญาณอันนี้มาจากไหนนะคะนั่นสิ่งเหล่านี้ไม่งั้นเราอยู่ในชีวิตที่เต็มไปด้วยหัวตลอดเวลาเราก็เข้ามาสู่ชีวิตคริสเตียนชีวิตคริสตจักรแบบนั้นด้วยแต่อยากจะบอกว่าในพระเจ้าจริงๆเนี่ยทุกอย่างเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติพูดภาษาแปลกๆนะคนที่เขาไม่เชื่อก็บอกอ๋อหมายถึงพูดภาษาอังกฤษภาษาอะไรนี่ไงก็ภาษาแปลกๆไม่เลยค่ะทั้งหมดที่เกี่ยวกับพระวิญญาณเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะเมื่อเราจะพูดภาษาแปลกๆเราไม่ต้องศึกษาเพิ่มเติมอ่านหนังสือเป็น10เล่มเพื่อจะพูดได้นะคะพระเจ้าให้อย่างนั้นเลยนะคะขณะเดียวกันเราไม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องศึกษาเพิ่มเติมค้นคว้าเพื่อจะเผยพระวจนะได้เข้าใจไหมคะณวินาทีนั้นพระเจ้าให้คำพูดก็ให้คำพูดนะคะสิ่งเหล่านี้มาด้วยการดลใจนะคะของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะนะในการพูดภาษาแปลกๆแล้วมีการแปลเนี่ยนะคะจะคริสตจักรจะได้รับการสอนจะได้รับการเสริมสร้างนะคะแล้วก็เมื่อใช้อย่างสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้านะคะการพูดภาษาแปลกและมีการแปลด้วยจะทำให้คนที่ไม่เชื่อนะคะตระหนักถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้ามันเป็นหมายสำคัญนะคะสำหรับคนไม่เชื่อนะคะแล้วก็บ่อยๆทีเดียวที่จะทำให้เขาเนี่ยกลับมาหาพระเจ้าและมารับความรอดเพราะว่าสิ่งนี้มันเหนือธรรมชาตินะคะมีคนหนึ่งพูดแล้วก็มีคนหนึ่งแปลแต่มันตรงแล้วมันสอดคล้องแล้วมันอะไรเหมือนกับพระเจ้าพูดกับเขานะคะนะพระเยซูเองตรัสบอกว่าหมายสำคัญเหล่านี้จะติดตามหรือเกิดขึ้นกับคนที่เชื่อก็คือมีผู้เชื่อที่ไหนนะคะหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็คืออย่างแรกก็คืออะไรคะเขาจะขับผีขับผีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งในส่วนตัวชีวิตส่วนตัวและชีวิตส่วนรวมชีวิตในสาธารณะถูกไหมคะเราสามารถขับผีได้ในชีวิตตัวและขับผีได้ในที่สาธารณะอีกอย่างนึงก็คือเขาจะวางมือบนคนป่วยและคนป่วยจะได้รับการรักษาก็จะหายโรคสิ่งเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวเราก็วางมือให้คนอื่นในคนในครอบครัวหรือใครได้ส่วนตัวให้กับเพื่อนได้ในชีวิตส่วนตัวและก็เกิดขึ้นในสาธารณะด้วยในชีวิตคริสตจักรหรือในชีวิตกับคนอื่นๆในที่สาธารณะด้วยนะคะอย่างต่อมาก็คือหมายสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเขาจะพูดภาษาแปลกๆเช่นเดียวกันก็ต้องประกอบกันก็คือภาษาแปลกๆก็พูดในชีวิตส่วนตัวด้วยและในที่สาธารณะด้วยนะคะในชีวิตคริสตจักรด้วยนะคะนั้นมันต้องมีทั้งสองด้านนะคะของประธานหรือว่าหมายสำคัญเหล่านี้นะคะแน่ทีเดียวนะคะเราไม่ต้องการการอธิษฐานภาษาแปลกๆในช่วงการนมัสการที่นานเกินไปหมายว่าไม่ใช่การนมัสการนะการพูดภาษาแปลกๆที่นานเกินไปในช่วงเวลาที่ใช้เวลากับในที่ประชุมไม่ใช่ในชีวิตส่วนตัวแล้วนะคะชีวิตส่วนตัวคุณจะอธิษฐานภาษาแปลกๆนานขนาดไหนก็ได้นะคะแต่ในชีวิตคริสตจักรในที่ประชุมเมื่อมาอยู่ด้วยกันนั้นอย่าอธิษฐานภาษาแปลกๆนานนะคะเกินไปนะคะนอกเสียจะมีการแปลนะคะถ้าเราจะอธิษฐานด้วยกันนะในออกเสียงดังภาษาแปลกๆนะสักพักหนึ่งได้นะแต่อย่านานเกินถ้าไม่มีการแปลนะคะอย่านานเกินนะคะเพราะว่าคนอื่นที่อย่างที่บอกอะไรนะคะรู้ไม่ถึงนะคนที่รู้ไม่ถึงนะจะงงว่าทำอะไรอยู่นะคะก็อย่านานนักนะคะแล้วก็จะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้รับการเสริมสร้างนะคะนะก็โอเคนะคะถ้าเราจะอธิษฐานส่วนตัวหรืออธิษฐานข้างหน้าหรือทำอะไรส่วนตัวของเราจะนานเท่าไหร่ก็นานไปตรงนั้นน่ะดีเพราะเราจะได้รับการเสริมสร้างนะคะเราจะได้การสอนใจนะคะนะถ้าหากว่าคนในที่ประชุมเนี่ยนะคะยกมือสรรเสริญพระเจ้าและอธิษฐานนะคะก็โอเคเลยที่ทุกคนจะอธิษฐานจะไปแปลงด้วยกันนะคะตัวผมเองเนี่ยนะคะก็จะมักจะยืนอยู่บนเวทีแล้วก็อธิษฐานร่วมไปกับคนอื่นขณะที่เขาอธิษฐานไปขณะที่เราอธิษฐานภาษาแปลกๆด้วยกันแต่เมื่อไรก็ตามที่ที่ประชุมเงียบแล้วผมก็จะเงียบด้วยนะคะเพราะว่าที่ประชุมคงไม่ได้รับการเสริมสร้างถ้าผมยังอธิษฐานอยู่นั้นเป็นภาษาแปลกๆเราเข้าใจไหมคะ ถ้าสายแปดเพียงคนเดียวให้คนอื่นได้ยินเนี่ยมันไม่ได้ช่วยใครอธิษฐานอย่างนั้นส่วนตัวค่ะนะคะแต่ถ้าจะอธิษฐานสายแปดในที่ประชุมต้องมีการแปลคือวัตถุประสงค์คือเพื่อเป็นประโยชน์ค่ะนะไม่ว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองก็ทำกับตัวเองนะคะแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นเราอยากจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นนะคะเราจะได้ใช้ภาษาแปลกๆอย่างถูกต้องนะคะจำเป็นนะคะที่เราจะต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะจากสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะให้เราใช้นะคะขอบคุณพระเจ้า